til at komme her og være sammen med jer. Og så bliver jeg nødt til at sige, det er altså underligt at sidde heroppe på stolen og sådan høre, sådan, hvad der sker herinde. Fordi når jeg tager til møde i Herning, der har vi møde om tirsdagen nu, så er jeg en af de yngste. Og så i aften kan jeg godt høre, når jeg sidder heroppe, at jeg er måske en af de ældste. Og det synes jeg bare, det er fantastisk. Hvor er det dejligt at se alle jer børn, at I er her, og I tager med til møde. Det glæder mig. Så snakkede jeg så med Preben herinde i aften, og så blev jeg klar over, at der var noget, der hed børnenes 5 minutter. Derfor så har jeg faktisk ikke så meget til i aften. I hvert fald indledningsvis, så er det en svær tekst, selvom vi lidt længere hen kommer til at høre om en person, jeg også tror, I kender. Det er nu sådan, det er. Og så blev vi lige mindet om nu her, at fra Salme 104, at planterne de frembringer brød af jorden, og at brødet giver mennesker nye kræfter. Der er bare den der lille hemmelighed, at brødet giver jo ikke kræfter, før det kommer ned i maven. Det skal spises. Og det er det samme med Guds ord. Det skal jo spises, før det giver os kræfter. Og derfor er det fantastisk, at vi nu er her, kan være sammen om Gud og hans ord, og kan tage til os af den åndelige føde, så det kan give os kræfter. Og det skal vi bede om nu. Gud og far i himlen, vi takker dig for muligheden til at samles her i aften. Vi takker dig for, at vi har dit ord. Vi takker dig for, at du ønsker at tale til os igennem dit ord. Og så takker vi dig for, at det også er sandt, som vi sang det før, at Jesus Kristus er det ord, der skaber liv af døde. Vi beder om, at du også vil komme til os i aften og give os den erfaring igen. Amen. Vi skal i aften tage udgangspunkt i en tekst, vi finder i Matteus evangelie kapitel 16. Vi skal begynde med at læse de første 4 vers af kapitel 16. Og så skal vi lidt senere på udflugt til Gamle Testamente. Men vi begynder her. Matteus 16 fra vers 1, det er på side 877. Og jeg synes, vi respekt og bødighed for Guds ord skal rejse os og høre de her vers i Jesu navn. Matteus 16 fra vers 1. Farisæerne og sadukæerne kom hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve, bad de ham om at vise dem et tegn fra himlen. Men han sagde til dem, ved aftens tid siger I, det bliver godt vejr i morgen, for himlen er rød. Og om morgenen siger I, det bliver dårligt vejr i dag, for himlen er rød og truende. Himlens udseende forstår I at tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde. En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end Jonas tegnet, og han forlod dem og gik sin vej. Amen. Der kommer nogle farisæer og nogle sadukæer til Jesus. Og så ser vi her i indledningen her i vers 1, at deres dagsorden den er ikke god. De kommer for at sætte Jesus på prøve, teste ham, udfordre ham. Måske vil de prøve at forlede Jesus til ulydighed mod Gud, eller i hvert fald gøre Gud vred. Lidt som under ørkenvandringen, hvor folket og Moses afkrævede Gud et tegn, og han blev vred. De vil have bevis for Jesu guddommelige autoritet. De beder ham om at vise dem et tegn fra himlen. Jesus, gør nu et eller andet sådan fantastisk. Gør nu noget af det, du kan. Lad os lige se, hvem du er. Bevis lige for os, at det ikke er tomme ord, det du går og forkynder. Og så svarer Jesus ganske underligt. Og det er det svar, vi skal dvæle lidt ved her i første del af i aften. For så siger Jesus til dem, tegn, siger Jesus, det er jo noget, I har forstand på, siger han. Fordi I kan jo se forskel, om himlen den er rød om aftenen, eller om himlen den er rød om morgenen, siger Jesus. I ved jo, vi læste jo lige, ved aftens tid, så siger vi, det bliver godt vejr i morgen, fordi himlen den er rød. Og om morgenen, så siger I, det bliver dårligt vejr i dag, for himlen er rød og truende. I forstår godt på tegn, siger Jesus. I ved godt, hvad tegn det er for noget. Det er lidt ligesom os. Vi har mange sådan mundhæld og ordsprog om foråret, om sommeren, om naturen. E før ask, så går sommeren i vask, som vi siger. Og vi har mange andre. Og vi kender jo alle sammen på forskellige måder til det med at læse og forstå tegn rundt omkring os. De gør farisæerne og sadukæerne også. Og det ved Jesus godt, at de gør. Og så kommer Jesus anliggende. Så siger Jesus, det rundt omkring, I kan se med jeres øjne, det vil I faktisk gerne forstå. Men siger Jesus, mig vil I ikke forstå. Jesus vil de ikke forstå. Hans tegn vil de ikke se. Hvis du kigger i, jeg kan se mange af jer, I har bibler, men hvis du kigger i kapitel 15, så har Jesus lige i det allersidste afsnit, øverst op der i spalten, der kan du se til overskrift, bespisning af de 4.000. Lige før det, vi møder her i aftenens tekst, der har Jesus altså gjort det, som kun Gud kan gøre. Han har gjort et under, og så har han delt ud, og delt ud, og delt ud, og 4.000 blev med det. Jesus har lige bespist mennesker. Igen, på samme måde, som kun Gud kunne gøre det i ørkenen. Jeg tror, nogle af de her sadukæere og farisæere, at de har været til stede. Måske har de smagt det. Måske har de følt sig mæt. Måske har de set, hvad der har foregået. Men de har ikke set tegnet, for det ville de ikke. Vi læser om før, hvordan der var helbredelser ved Galileas sø, og du kan sådan hele vejen igennem kapitel 15 se, hvordan Jesus har gjort og givet mange tegn. Men de ville ikke se. De ville ikke forstå. Hvad er udfordringen? Hvad er problemet? Jeg tror, vi skal lægge mærke til her, at der er forskel på et under og et tegn. Der er den grundlæggende forskel på et under og på et tegn, at når du kigger på underet, så ser du på gaven. Når du kigger på tegnet, så ser du på giveren. Kan du følge mig her? Et menneske, som bliver helbredt, glæder sig over sin helbredelse og siger tak for gaven. Eller et menneske glæder sig over sin helbredelse og ser, at Gud har grebet ind og siger, Gud, tak for tegnet. Der er altså forskel på et under og på et tegn. Når man ser et under, så ser man på giveren. Når man ser et under, så ser man på gaven. Og når man ser et tegn, så ser man på giveren. Jesus, han siger det faktisk selv ganske tydeligt i Johannes evangelie kapitel 6. I Johannes evangelie kapitel 6, der har vi en lang samtale, hvor Jesus han blandt andet forkynder om, at han er livets brød. Men indledningen på kapitel 6, det er bespisningen af 5.000 derude i ørkenen. Der er mange, der har spist. De er blevet mætte. Der var en der kurve med mad i overskud, da Jesus var færdig med sit bespisningsunder. Og så flytter Jesus væk fra det hele. Han tager over Genesarets sø, vandrer over om natten og forsvinder over på den anden side i løbet af natten. Næste dag, så er de på udkig efter Jesus, og de vil gerne finde ham, og de vil gerne have mere af den her Jesus. Så kommer de hen, og så finder de Jesus, og så står der i Johannes kapitel 6, vers 26. Sandelig, sandelig siger jeg jer, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Her siger Jesus direkte til dem, I så ikke tegnet, men I så gaven. Jesus han siger, I kom, fordi I spiste og blev mætte. Det bekom jeg vel, og maven havde det godt bagefter, og det smagte godt, og det var fantastisk, og det var dejligt, og nu vil I gerne have mere. Og så kigger I på gaver, siger Jesus. Men tegnet, siger Jesus, det så I ikke. Og der ligger egentlig i den her dagsorden, at de ville ikke. Det var derfor, vi skulle synge den her fantastiske sang her, nummer 31 nu her, af Lina Sandell herinde. Fordi, hvad synger Lina Sandell i de to første linjer? Hun synger, jeg kan ikke tælle dem alle de tegn på Guds godhed, jeg fik. Når Lina Sandell ser på sit liv og ser de ting, hun har oplevet med Gud i sit liv, så ser hun tegnene. Altså, hun ser giveren. Og så siger hun, Gud tak for det, hun oplever. Jeg er sikker på, at hun også har sagt tak for gaven. Selvfølgelig har hun det. Men hun har mest af alt glædet sig over giveren, over den Gud, som greb ind og gav. Jeg kan ikke tælle dem alle, synger hun igen nede i vers 3. Og så kalder hun dem for Guds kærlighedstegn og bevis. Et under, så ser du gaven. Et tegn, så ser du giveren. Hvad med os? Hvad ser du? Ser du gaver? Eller ser du giveren? Jeg kommer tilbage til det lige om lidt. Så siger Jesus noget, som er næsten endnu mere svært. For så siger han, en ond og utro slægt kræver tegn. Hvad snakker Jesus om her? En ond og utro slægt. Her taler Jesus ikke om jøderne sådan generelt på Jesu tid. Han taler heller ikke om farisæerne og sadukæerne og deres familie og deres slægter. Når Jesus han her taler om en ond og en utro slægt, så taler han om en ond slægt i forhold til Gud og i Guds øjne. Og han taler om en utro slægt, som er utro i Guds forholdet. Gud har sluttet en pagt med Israel, en ægte pagt. At bryde den pagt, det er at bryde ægteskabet, det er at være utro. Det er det, der om i Johannes åbenbaring bliver kaldet at svigte sin første kærlighed. Jesus er brudgom, menigheden er brud. Og så beskrives mennesker altså som onde og som utro over for Gud, fordi de har brudt pagten, brudt forholdet til ham. Og så kommer det alvorlige af det, at det bliver til en slægt. Her skal du ikke tænke biologi, men her skal du tænke religiøst. Fordi alle onde i Guds øjne, alle utro i Guds øjne, tilhører den samme slægt. Og dermed så bliver det pludselig en sandhed, som gælder alle mennesker og til alle tider. At mennesker som slægt er onde og utro. Og så siger Jesus om den her onde og utro slægt, at de kræver tegn. Læg mærke til det her, at kræve et tegn betyder så faktisk, at man forstærker ondskaben og utroskaben over for Gud. Og det er derfor, Jesus han faktisk siger til dem, I vil ikke. Ser vi på hele Bibelens budskab, så er der kun to muligheder. Enten så tilhører man den her onde og utro slægt, eller også så tilhører man den retfærdige og den tro slægt. Der findes kun de to muligheder. I Romerbrevet kapitel 5, så er der noget tale om, at den ene hold, altså de onde og utro, de tilhører den første Adam og hans slægt. Og dem, der er tro og retfærdige, de tilhører den anden slægt, altså den anden Adam. Og der er kun de to linjer igennem hele Bibelen. Enten hører vi til i slægten af den første Adam, eller så hører vi til i slægten af den anden Adam. Der er kun de to muligheder. Så kommer det store spørgsmål så. Hvordan skifte slægt? Hvordan gå fra at tilhøre en ond og utro slægt til at tilhøre den tro og retfærdige slægt? Min kone hed Hansen. Nu hedder hun Pedersen. Hun har skiftet slægt. Ja, hun er sådan set stadigvæk den samme, men da hun for mange, mange, mange år siden blev gift med mig, så forlod hun Hansen, og så hed hun Pedersen. Og så kan man jo i en forstand sige, at hun skiftede slægt. Og så spørger jeg igen, hvis den onde og utro slægt kræver tegn og ønsker at skifte over til en anden slægt, hvordan så skifte i åndelig forstand? Jesus han giver svaret. Han siger, at den onde og utro slægt kræver tegn. Og så siger Jesus, den onde og utro slægt får et tegn. Der er givet et tegn til den onde og utro slægt. Hvad er det for et tegn? Jo, siger Jesus, Jonas-tegnet. Og så sætter Jesus faktisk her et effektivt punktum, eller endda måske næsten et udråbstegn, fordi så forlader han dem og går sin vej, og så kan de tygge på den. Jesus giver os Jonas-tegnet. Når du, når jeg, når mennesker i Krusbjerg og Stusgård, hvor vi ellers bor henne, skal flyttes fra at tilhøre den onde og utro slægt til at tilhøre den gode og tro slægt, så handler det om én ting. Jonas-tegnet. Det er det, der skal forkyndes om. Det er det, der skal vidnes om, hvis mennesker, hvis du og jeg, skal gå fra mørke og til lys. Det er det tegn, Jesus har givet den onde og utro slægt. Det er fint med diakonalt arbejde. Det er fint med socialt arbejde. Det er fint, at man på Café Kilden i Herning kan komme ind og få sig en kop kaffe. Og det har en værdi i sig selv, og det har en selvstændig værdi i sig selv. Vi skal ikke underkende det. Og vi skal heller ikke underkende, at mennesker kan være så sultne, så de ikke kan høre. Eller så tørstige, så de ikke kan høre. Eller så syge, så de ikke kan høre. Men det endelige mål i Guds vilje, det når vi først, når vi når til Jonas-tegnet. For det er det, som er givet den onde og utro slægt. Så skal vi prøve at se lidt på det her Jonas-tegn. Og inden vi gør det, så har jeg lyst til bare lige at sige, at den her fisk eller den her hval er godt nok kommet til at skygge meget for Jonas. Det ved jeg ikke, om du har tænkt over. Nogle gange så kan man næsten få det sådan, at Jonas' bog den er sat i Bibelen for at teste vores bibeltroskab. Tror du på Jonas' bog, og tror du på fisken? Og så bliver det sådan ligesom et ja og et nej, og så er man videre. Og det bliver næsten det eneste, vi husker fra hele bogen. Men fisken, den er nævnt 2 gange i 2 vers ud af de 48, der er. Så den fylder i grunden så lidt, der er Jonas' bog. Alligevel så har den fået os til at måske at miste lidt perspektivet på, hvad der foregår i Jonas' bog. Og derfor vil jeg i aften prøve at dvæle lidt ved, hvad ligger der i Jonas' tegnet. Jeg vil nævne 2 ting. Og inden vi fordyber os i dem, så sang vi her, jeg kan ikke tælle dem alle de tegn på Guds godhed, jeg fik. Den kunne næsten være skrevet af Jonas, var. Han kan ikke tælle tegnene. Hvis nu du går hjem, og så ved lejlighed en gang læser Jonas' bog igen med Lina Sandels fortegn, og så prøver at tælle tegn, i stedet for at kigge på fisk, så tror jeg faktisk, du bliver overrasket. Fordi hele Jonas' bog, den emmer af, at det er Gud, der handler. Det er Gud, som kalder Jonas. Jonas, stop og gå til Nineve. Det er Gud, efter at Jonas er stukket af og kommet ud der midt på søen, som sender en storm. Havde det været i dag, så har vi kunne se på TV2, at isobarerne de ligger tæt, og der er noget nord for og noget syd for, og derfor så blæser det. Men i Jonas' bog, så er det Gud, der sender stormen. Så Michael Jarnvi, han kigger på gaven, og Jonas og vi andre, vi kigger på tegnet og på giveren og på Gud. Og du kan tage det hele vejen igennem Jonas' bog. Da Jonas så er derude på skibet, og stormen den rejser sig, så er der en lodtrækning. og Jonas bliver ramt i lodtrækningen. Hvorfor? Fordi Gud styrer det, der foregår, der er ikke noget, der er tilfældigt. Jonas bliver smidt i vandet, og det bliver havblik. Det er igen Gud, der griber ind, og så kan man stå der, og så kan man kigge på, øj, det er fantastisk, nu er det havblik. Og så har du set underet. Men skal du se tegnet, så skal du glæde dig over, at det her det er Gud, der griber ind og gør, at det bliver havblik. Og så står sømændene der og spejler og kigger, hvor blev Jonas af? Og de står og de kigger alle mulige steder, og de kan ikke se noget. De har måske set skyggen af den her fisk eller den her hval, jeg ved det ikke. Men de, for dem, når de står der med et blik, der, havblik, der er blevet stille her og kigger, jamen så er Jonas jo død. Og så har du et tegn der igen, fordi Gud sender en fisk. Og lidt senere, så beder Gud om at spytte Jonas op på det tørre land. Prøv at læse Jonas' bog med det der fortegn af, at det er Gud, der handler hele vejen igennem. At det er hans tegn. Og så prøv at lægge underne lidt til side, og så prøv at se tegnet. Og så læs Jonas' bog på den måde. Så tror jeg, at du får at se noget mere. Så tror jeg, du får at se, at det Jonas, han skal have lært, og det vi skal have lært, og det, som Jonas tegnet betyder for det første, det er, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Og så for at citere sådan Paulus fra det Nye Testamente og komme til erkendelse af sandheden. Men Jonas' bog giver os den fortsættelse, også dem, der ikke har fortjent det. Også dem, der ikke har fortjent det. Nu har vi lige fejret påske. Den allerførste påske, det var i forbindelse med, at dødsenglen gik igennem som den tiende plage, inden Israel vandrede ud af Egypten. Da dødsenglen der om natten går rundt med sit sværd for at slå den første fødte ihjel, lukker dødsenglen så døren op og kigger ind og ser, om de har fortjent det eller ikke har fortjent det. Den ser blodet på dørstolperne og går forbi. Og stiller ikke spørgsmål, om dem inde bag ved døren nu har fortjent det eller ej. Den ser blodet og går forbi. Jonas tegnet skal have lært os, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Også dem, der ikke har fortjent det. Og jeg tror, vi skal besinde os på det lige nu. Og jeg skal ikke på nogen måde forsvare hverken Rusland eller Putin eller nogen andre. Men indimellem så er der en retorik, hvor vi glemmer, at Gud faktisk også vil frelse Putin, selvom han ikke har fortjent det. Og nogle gange så kommer vi til at snakke lidt som om, at vi ønsker ham det ondt, men så går han jo faktisk fortabt. Gud vil faktisk, at alle mennesker skal frelses, også dem, der ikke har fortjent det. Og i dybeste forstand, så er det også din og min redning. For når det kommer til stykket, så er der jo ingen, der har fortjent det. Når Jonas han siger nej til at gå til Nineve, så er det ikke fordi, han er bange buks. Han siger det i kapitel 4 direkte. Gud, jeg ved jo, at du er nådig og barmhjertig. Gud, jeg ved jo, at hvis jeg tager til Nineve, så omvender de sig. Og Gud, det kan jeg bare ikke holde til. Det har de simpelthen ikke fortjent, og det vil jeg ikke være med til. Jeg går den anden vej. Så må Gud have fat i ham. Og han må så til Nineve. Og så prædiker han. Og så sætter han sig uden for byen, og så venter han på i kapitel 4, at Gud han kommer og styrter byen i grus. Og det sker ikke. Og så bliver han vred, og han siger endda til Gud, nu må du bare tage mit liv. Jeg magter ikke at være i den samme verden, som de omvendte mennesker i Nineve, tænker han. De har bare ikke fortjent det. Hvis du skal have en fornemmelse af Jonas sat ind i et nytestamentligt perspektiv, så kan du tænke på lignelsen om de fortabte sønner. Fordi Jonas, han ligner faktisk dem begge to. I starten så er Jonas den yngste søn, som stikker af hjemmefra, øder formuen bort og går i sig selv og kommer tilbage igen. Det er sådan Jonas' bog, de første par kapitler. Men så vender det rundt for Jonas, og så bliver han ligesom til den ældste søn. Fordi der i Jesu lignelse om den fortabte søn, så siger faren der, lad os holde fest, fordi min søn han er jo kommet hjem igen. Så går den ældste der udenfor og suger muler og skumler. Og så siger han, hvis der er en fest, jeg ikke skal med til, så er det den derinde. Og der er han Jonas. Og der ser du, hvor stor en afstand det er imellem det, der foregår i den ældste søns hjerte, og det, der foregår i Guds hjerte. ligesom du i Jonas' bog ser, hvor stor en afstand der er mellem det, der foregår i Jonas' hjerte og det, der foregår i Guds hjerte. Men det Gud vil, det er, at alle mennesker skal frelses, også dem, som ikke har fortjent det. Vi har lidt flygtningedebat også i øjeblikket i Danmark. Og man kan næsten få det indtryk, at ukrainerne de har fortjent en eller anden form for særbehandling frem for andre flygtninge. Der tror jeg, at vi som kristne mennesker igen skal holde frem, at Gud elsker alle mennesker, også dem, der ikke har fortjent det. Og vi er faktisk kaldet til at handle med kærlighed, uden at kigge på, om mennesker har fortjent det eller ej. For det er sådan, Gud handler. I LM's missionssang over alle de andre, han har sagt, din rigsag Jesus være skal, der synger vi i, det nummer 666, vers 2, der synger vi i vers 2, giv Jesus mig dit frelsersind, for slægtens sorg og harm, luk mig i dine smerter ind, og gør mig stærk og varm. Og så beder vi faktisk, hjælp mig at skue med dit blik hvert folk, som liv og grænser fik. Og så ser vi også alle dem, som ikke har fortjent det, når vi ser dem med Jesu blik. Det er det, vi skal have med fra Jonas-tegnet. Jonas, han skal lære, og vi skal lære. Gud elsker alle. Gud har omsorg for alle. Det gælder sømændene på skibet, som omvendte sig og kom til tro, og som bad til Gud. Det gælder folkene i Nineve, som omvendte sig og kom til tro. Og det gælder Jonas, og det gælder os. Gud, han vil frelse alle, både onde og gode. Og Jonas, han kan glæde sig over Guds under. Han kan glæde sig over en oliepalme, som giver ham lidt skygge. Men han ser ikke tegnet. Han ser ikke, at Gud hjælper ham. Har vi lært det, at Gud vil, at alle skal frelses, også dem, der ikke har fortjent det? Hvis vi hopper tilbage i Matthæus evangeliet til kapitel 12, så har vi en tilsvarende beretning der om Jonas tegnet, hvor de skriftkloge og farisæerne, de kommer til Jesus i Matthæus 12, 38, og beder om at få tegn at se. Og så siger Jesus på samme måde, jamen I får kun Jonas' tegn. Og så siger Jesus så i vers 40, og det er den anden del af Jonas' tegn, vi skal se på i aften. Så siger Jesus så i vers 40, den anden del af Jonas' tegn i Matthæus 12, så siger han, for som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Men fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken og se her mere end Jonas. Den anden del af Jonas' tegne, som vi skal se på i aften, det er det med, at Jonas og Jesus her bliver sammenlignet med deres død og opstandelse. Jonas i fisken er et forbillede på Jesu død og opstandelse. Når det gælder fisken, så kan man jo begynde at spørge sig selv, hvilken fisk slugte Jonas? Man kan begynde at spørge sig selv, var han i munden? Var han i maven? Var han i den ene lunge, hvis han skulle have ilt? Hvordan fik han noget at spise? Og så kan man begynde sådan at stille en masse spørgsmål til det her under her. Og jeg ved ikke, om du fornemmer det allerede nu. Nu smuldrer tegnet lige så stille. Fordi hvad bliver der så af Gud? Og hvad bliver der så af hans indgreb? Når det gælder Jesu død og opstandelse, så kan man næsten ske det samme. Så kan man spørge, hvilken grav blev Jesus lagt i? Hvilken temperatur er der inde i sådan en grav? Hvornår går et menneske sådan i forrådnelse? Og så videre, og så videre. Hvor ligger den henne? Er det den rigtige, den vi kender i dag nede i Jerusalem? Og så videre. Og kan du fornemme det? Når du sådan begynder at fordybe dig i de der ting omkring underet, så smuldrer tegnet mellem fingrene på dig. Og derfor så, jeg siger ikke, at vi ikke må kigge på underet. Jeg siger bare, at vi skal gøre det med det rigtige perspektiv, så tegnet ikke forsvinder for os, så giveren ikke forsvinder for os. Jonas, han blev smidt over bord. Det blev stille, og sømændene, de har stået der ved reglingen og spejtet, de kunne ikke få øje på ham, og for dem var Jonas død. De troede, det var slut. Men Jonas blev slugt, spyttet op på det tørre land, og blev redskab til en stor vækkelse i Nineve. Jesus, han døde, og alle troede, det var slut. Disciplene sagde, skal vi ikke bare tage ud fisk? Men han stod op, og han blev til en vækkelse dengang, som spreder sig stadigvæk i dag. Og så skal du lægge mærke til sproget her i vers 40 i Matthæus 12. For der læser vi det sådan her, for som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være jordens skød. Du har ligesom et som og et sådan. Matthæus her, han sammenligner to ting. Han siger, ligesom det var med Jonas, sådan er det med Jesus. Og nu er det sådan, når man sammenligner to ting, så skal man ikke sammenligne æbler og bananer, som vi nogle gange siger i Danmark. De må nødvendigvis være fra den samme rum i skuffen, når vi sammenligner nogle ting. Så derfor kan du ligesom ikke sige, ligesom den her myte med Jonas, sådan med Jesus skal han opstå rigtigt. Nej. Hvis Jesus opstod rigtigt, så er Jonas beretningen også rigtig. Her har du egentlig Jesus stempel på, at Jonas er sand, for han siger, som det gik med Jonas, sådan går det med mig. Her sammenligner han to ting lige over og fortæller, at sådan som det var med Jonas, sådan er det med mig. Ligesom Jonas døde, stod op og blev redskab til vækkelse i Nineve, sådan dør jeg, opstår jeg og bliver et redskab til vækkelse i dag. Skal mennesker gå fra at tilhøre en ond og en utro slægt til at tilhøre den gode og den tro slægt, så er det Jonas-tegnet, der gør forskellen. Jonas-tegnet, som fortæller os, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses, også dem, som ikke har fortjent det. Og Gud frelser ved det samme Jonas-tegn, han frelser ved Jesu død og opstandelse. Det er det, der må fremholdes til den onde og til den utro slægt. Og så til sidst. Vi læser i Hebræerbrevet, at det er menneskenes lod at dø og så dømmes. Hebræer 9:27. Vi ved jo sådan fra erfaringen alle sammen, at vi skal dø. Men fortsættelsen, det med at dømmes, det er kun Guds ord, der kan sige os det. Og ind i den her virkelighed, 1, at vi skal dø, 2, og at vi skal dømmes, her har Jonas tegnet noget fantastisk at sige til os. Jonas tegnet, altså det med, at Gud vil, at alle skal frelses, og det sker gennem Jesu død og opstandelse. Det fjerner dødens brød. Jesus har været der først. Jonas tegnet fortæller os, ja, vi skal dø, men se på Jesus. Han døde, og han opstod. Og på samme måde skal vi engang opstå. Og så Jonas tegnet igen i forhold til dommen. Jesu død og opstandelse gør, at vi kan se Gud i øjnene i dommen, fordi Jesus har frelst os. Jesu død og opstandelse, Jonas tegnet, gør os rene og retfærdige over for ham, gør, at vi har skiftet slægt over til den gode, til den retfærdige, til den tro slægt. Og så står vi der og har fred med Gud, og kan altså se Jesus og Gud og dommen i øjnene med sindsro på grund af Jonas-tegnet. Lige om lidt her, så skal vi synge Ja, jeg tror på påskemorgen. Og så prøv at lægge mærke til, hvordan sådan en sang der, en opstandelsesang, en påskesang, den egentlig også synger om Jonas-tegnet. Vi synger i vers 2. Han forsvandt langfredag aften, men stod op fra død igen. Nu er det nok ikke en langfredag aften, Jonas han forsvandt, men det var der så i hvert fald, da Jesus han døde og stod op igen. Her har du Jonas-tegnet. Og så det her med, at vi også skal dø. Så synger vi til sidst i vers 3, at død og grav kan ikke spærre vej for os til livets herre. Det er det, Jonas-tegnet skal sige os som det første. Og så den anden del. Det er det, vi synger til allersidst. Alle kristne råb det ud. Jesus lever og er Gud. Vi består, hvad loven kræver. Vi er iført ham, der lever. Så ja, det er menneskenes lod at dø og dømmes. Men Jonas tegne gør, at vi med opstandelseshåb kan se døden i øjnene, og dommen over for Gud, når vi står der og iført ham, der lever, så står vi der rene og retfærdige. Og dermed også himlen værdig. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for, at du minder os om i aften, at du ønsker at frelse alle. Også os, der ikke har fortjent det. Og Gud og far i himlen, så kommer vi til dig i aften og takker dig for Jesus, for hans liv, for hans død og for hans opstandelse. Vi takker dig for, at vi ved troen på ham står over for dig, rene og retfærdige og himlen værdige. Og Gud og far i himlen, så beder vi om, at du vil hjælpe os til i det liv, som er blevet vores, at vi der må se på vores medmennesker med dit blik. Og så beder vi om, at du vil hjælpe os til, at vi også i vores slægtled må findes tro i at råbe det ud, så endnu flere kan høre det. Amen. Vi skal synge nummer 225.
så altså egentlig så uvillig til andre menneskers frelse, det er egentlig ret mærkeligt at tænke på, at han ikke ville det, og han bagefter også stadig er bitter. Men så er det på en eller anden måde også, at der er en vis, jeg tror ikke, at han er et eksempel til efterfølgelse der, men det giver også alligevel en, synes jeg, en vigtig påmindelse om, hvor suveræn det er Gud, som gør det også for os i dag. Vi kan godt også komme til at tænke på vores værre måde over for andre mennesker. Altså, var det nu? Fik jeg nu? Ja, altså, vi er jo heller ikke altid måske på den mest optimale måde, og det er jo noget, vi må stræbe efter at være. Men samtidig med, så synes jeg, at Jonas har viden om, at selv der, hvor man, altså, man kan altså forestille sig, at han gider det, så går han derind, og så siger han, nu må jeg omvende det, ikke også? Altså, man kan næsten mærke, at han har ingen sådan rigtig brand for det der. Og så omvendte det sig, og så er han bare bitter over det bagefter, men alligevel så får det lov til at blive omvendt af sig. Og det synes jeg, det var lige dejligt at minde om, at Guds ord, hvor levende og virksom det er i sig selv,